እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብፈላማ ይፀብፃብና ክንሓልፍ ልዕሊ 115 ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ መቱ ንድሕንነቶም ክበሃል ናብ ከተማ ጋምቤላ ተወሲዶም ኣብ ዩኒቨርስቲ ጋምቤላ ኣዕቂቦም ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎም እቶም ተምሃሮ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ከም ዝርከቡ እውን ናይ ክልል ጋምቤላ ፕረዚደንት ገሊፆም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ብቴሌፎን ንክልተ ተምሃሮ ኣዘራሪብሎ ድሕንነትና ስለንሰግእ ሽምና ኣይንገልፅን ኢሎም ኣለው። ትማሊ ሰንበት ብኣውቶቡስ እናተጓዓዙ ከሎ ዘዘራርብናዮ ከምዚ ብምባል ይጅምር።
ጋምቤላ ኣለና መንገድና ኒና
ናኸድኩም ናብ ጋምቤላ እንታይ ኣጋጢሙ ስሕፀር ኣቢልካ ነገረኒ?
ኣዎ ግቢ ዝረጋጋ ገላ ኹን ኢና ተባሂልና።
መን ይኹን ኣብኡ ኢልኩም?
ኣይንፈልጦም ንሕና ሓለፍ ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ግዛእ
ንተጋሩ ጥራሕ ድዩ ወይ ንኩሉ እዩ?
ትግራዋይ ጥራሕ እዩ።
ክንደይ ትኾኑ
ኣብዚ ኒና? ያው ካብ 115
115 ብምንታይ ይወስድኹም ኣለዉ? ብኣውቶቡስ ድዩ?
ኣረባልኩ እዩ።
ኣብቲ ካምፓስ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ?
ትግራዊ ውፀልና ገለ ዝብል ኢሎም ነይሮም እዞም ኦሮምያ ገለ ተምሃሩ ኣርከም ምስብሉ ሓና ድሕነትና ንድልና ወፂና ባዕልና ምፍርሒ ባ ከምዝንዳርአና ይንኸውን ንድልና ወፂና ከምጠርዐ ማለት እዩ። ንገዛውትና እውን ከይንከይቲ መንገዲ ሰይፍ ኣይኮነን። ንጋምቤላ ከይድና ያው ካሊእ ግቢ ሰላም ዘለዎ ግቢ ንቆይርና ገለ ሓቲትና ነዚ ከዓ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ማለት ረብሻ ክረጋጋ ዝግብኦ እምበር እዚ ከምዚ ገይርና ማለት ያው ኣብ ካሊእ ግቢ ዘለዎን ከምኡ ይክብል ገለ ተባሂሉ
ናይቲ ክልል ሰበስልጣን መፅኦም ኣዘራሪቦኹም ዶ ናይ ኦሮምያ እቲ ካምፓስ ከታ ይብለኩም እቲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ መምሕዳር
እሱ መፅኦም እናጊርና ነይሩ ማለት እዞም ተምሃሮ እውን ዝጀመር ንዚ ናይ ካምፓስ ናትና ፕሬዚዳንት ሓላፊ ይውረደለ እዮም ዝብሉ
ፖሊሳት ኸ ሓለዋ ዶ ይገብሩልኹም?
ኦ ምስኦም ኢና እውን ቀኒና
ኣበይ ምስኦም ማለት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ምስም ቶም ፖሊሳት ድዩ?
ካብ ግቢ ወፂና ኣብ ኸይድና ኣባሕና።
ክንደይ መዓልቲ ቀኒኹም? ኣው
4 መዓልቲ ዝኾን ቀኒና ሕጂ ንጋምቤላ ንክብ ዘለና።
ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃር ኢኻ?
ኣነራይ ኢንጂነሪንግ።
ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ መንግስቲ ክገብሮ ኣለዎ ትብሎ ነገር ዘለካ?
ብተብሎ ክፍታል ዝኽእል ነገር ኣይመስልን ኣነ ከምዝሓስቡ።
ንካልእቲ 4ይ ዓመት ተምሃሪት ዩኒቨርስቲ መትውን ኣዘራርበያ ነይረ ኣበይ ከም እትርከብ ሓቲትያ ከምዚ ክትብል ትምለስ።
ኣዲስ
ኣበባ ኣለኹ። ኣዲስ ኣበባ መቱ ተምሃሪት ረኾን ኸ
ደሞ መቱ ተምሃሪት እዩ መፅ ግን ዝሓለፈ በቃ ውጡልና ምስ በሉ ረብሻ ስለዝነበረ ቀዲምና ዝተወሰና ቆሎት መፂና።
ብምንታይ ኢኸ መፂኸ? ብነፋሪት ዲኸ ወይስ
ዋዕነት ነ መፂ ብመንገዲ ተዓፂ ስለዝነበረ ካልኦቱም ነይሮም 9 ቆልዑት ኢና ነርና ሓቢርና መፂና ቀዲምና ትኬት ረኪብና ኣጋጣሚ።
መቱ ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃሪ ኸ?
ሲቪል ኢንጂነሪንግ 4 ዓመት ነይረ።
ካብ መቱ ናብ ጋምቤላ ብምንታይ ኸይድኹም ማለት እዩ?
ብመኪና ትራንስፖርት ነይሩ ናብኡ ካብኡ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ብፍለይ መፂና።
እንታይ እዮም ዝብልኹም? ንምንታይ ወፂኹም ካብቲ ካምፓስ ካብቲ መቱ ዩኒቨርሲቲ?
ታሪኩ እንታይ ከም ዝገበረዮም ወይንፈልጥን ግን ምስ መንግስቲ ዝተተሓዘ እዩ ኩሉ ትግራይ ኢህደግን ይድግፍ እዩ ኢሎም ስለዝሓስቦ ዝጀመር ምስቲ መንግስትን በቃ መሰረታዊ ችግር ፀንእሳዩ ስለዘለዎም ኣነ 4 ዓመት ተቀሚጠዎ 4 ዓመት ሙሉእ ኩሉ ግዜ ረብሻ እዩ ትግራዋይ ተዘይህሉ መንግስቲ ይመሃለ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። ከዛ ብከምኡታት ዝተለዓለ ፀሊ እትለዎም ኣባና ትግራዋይ ቦምቢ ሒዙ ይገለ ዝብል ምስሊ ሰሚዖም ስኢሎም ወሬ ዝተናፈሰ ወሬ ማለት እዩ ድሓብ እዚ ትግራዋይ ክወፀና ኣለዎ ገለ እሱ ተዘይወፅኡ ክላስ ንጅምር ንገለገለ ኢሎም
ተምሃሪኦም ከምኡ ኢሎም ሓቲቶም
ተምሃሮ። ከዛ ብከምኡ ብተምሃራይ ምስ ተጀመረ እዞም ፖላስ ምናምዳስ በቃ ኩሎም ናተመዮም ካብቲ ላሕሊ ጀሚርካ ካብ መራርሓ ጀሚርካ በቃ ንዕኦም ዝድግፉ ስለዝኾነ ንኣና በቃ ከቢድ እንታዮም ነይሩ ማለት እዩ። ወላቶም ፖላሲስ ገዲዶም ናእዮም በቶም ተምሃሮ እዮም ዝምርሑ።
እንታይ ይብልኹም ነይሮም እቶም ፖሊሳት?
ፖሊስማስ እንደም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ንእሽተን ይሓይሽ ማለት እዩ ኣወዳት በቃ ለዚ ትግሪ እኛለንለት እኛለንበት በቃ ብቻ የሆነ ነገር ካላት ንገሩን ምናምን ገለ እዮም ዝሎም ተምሃሮ። ተምሃራይ ደሞ ስኢሉ በቃ ዝደለዮ በቃ ብቻ ንሱ ዝሓትዮ ነገር ይነግሮም እሶም ከዓ እንዳ ኣስሓቡ ናብ እስር ቤት ኣስሓቡ ናብ ገለ ብቻ በጣም ዘፅለ ነገር ለካሙ
ይኣስርዎም ነይሮም።
ዝኾነ ግዜ ኣባል ኦነጋት ሪኹም ገለገለ ተባሂሎም ሎ 15 ልዕሊ ዝኾኑ ቆልዑት በቃ ተሸቀ እዮም ውዒሎም ሓደ ይጎቶም ሓደ ወስዶም ሓደ ገለ ይብሎም ዞም ፖላዊሽ ግን በቃ ናቶም እዩ ምን ጥራዕት ንማንም ኣይተቐርብ እንኳን ንዕነቶም ፖሊስ ነቲ ምምሕዳር ራሱስ ንምቕራብስ ከቢድ ይለቃ።
ናብቲ ምምሕዳር ተኣኪኹም ምጥራዕ ወይ ሓለዋ ግበሩና ገለ ኢልኹም ኸይድኹም ነይርኹም?
ኢልና ነርና ዋ ዶክተር በዕሉ እዚ ፕሬዚዳንት ኣኪብና ነይሮም ችግር ይብሉን ኣነ ዋስትና ኾነኩም የገለገለ ይብለና ቀትቀትል ምሸት ምሸት ደሞ ወይ ክንቀትለኩም ኢና ወይ ክትወፅለኩም ገለገለ ይብሉ እዞም ተምሃሮ ከዓ ምሸት ምሻት ብቻ እናየንኦም ሓሳቢካ ክትሰምዕ እንድሕር ወፂ ከምቲ ኣብ ማሓድራ ወረቀተ ሂበኩምን አሽጥ ይብል ኦኬ ከም ተማራ ይጫል ነው ይብል ከቢል ነገር ደሞ ተለሚኖም ገለ ከላ ይዘም ትግሮት ተመልሶም አበር በእን ይየም ተቀብለን ወመኪና ማለት መኪና ላይ ጋም ቢላይ ሰርቪስ ተንደከዶ በእንፈራረገው ጋም መስዚ ላይ መኪና መስታወስ የሩም ገለ ካብሮ ብዕጀም ይካከስ አለ ማንተ አብ ካምፕ የሚሮ አብ ነን ታደር ካምፕ ኒኮላስ ካምፕ ነገር ነው ስኮጥ ይኸሉ ይሮ ሲጀምር ጣኒ በቃ ነዛ ሰው ምን ያስቃያ ገዲዳቱ ተም ትግሮት ተማርገው ክትሬ ከላ ኸአይ ወን ደሞ በአካል ገለ ክትሬ ከላ ኸአይ ዘር ክታውረ ኸምት ማቀሊዩ ግን ነገር ካልከም ሽጣ ካብዲ
حزي تاي حسابي نحوارو نمملاس لي خي حسي خني اخي
راني تبعشنا نحسان ندير ما بستين كنيلو وينا بحال انتنا كنت غير شدنا يزلنا انا كاونا كنمشي مدونا اينا ينايو ارخو مغيرو مفتحي بنا ጥቁር እንደ ሀደር ላይ ዝናደም በግል ሀበቃ አቋርጥካ ካለሽ ምስል ጅማሪ ተኮሌጅ ተፈለለ ለት 50 ሀቃ ያኔ መከናይ ለፍቅደ ካሳብ ነው ይሄ ማርክ ግጽ ማለት ነው። ከዚህ ሰላም የለ ይናም ክላስ ላይ ጅማር እቅደ ብሎን ካምት ካረንኩ ክላስ ጀመርናን ሀቺ ካይድካ ምን መስፋር ነው ለብደ ማለት
ካብ ሰበ ስልጣን ክልል ኦሮሚያ ሀበሬታ ንምርካብ ተደጋጋሚ ፈተነ ገይረ አይሰለጠንን መሳርሕትና ጃለነ ገመዳ ንምክትል ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ መቱ ንዶክተር ቅጤሳ ጨመራ አዝራሪ ባቶም ኣብቲ ከተማ ቦምብ ተረኺቡ ዝብል ወረ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ካምፕ ዝነበሩ ተምሃሮ ከም ዝወፁን ናብቲ ካምፓስ ከኣቱ እንተተለመኑ እውን ገዲፎም ናብ ጋምቤላ ከይዶም ኣሚንና ምስ መለስናዮም እውን ብኣውቶቡስ ክነእትዎም ከለና ካብ ጅጅጋ ዝመፁ ተምሃሮ ኦሮሞ እዮም ዝብል ወረ ነይሩ ይብሉ።
ጆለን ወጅን በረቻ ቱረንሳና ዮናተ ኡበረን ይጋ ጆለን እናረን የሚለገ ስለለኒ
ንሶም ካብ አውቶቡስ ክወፁ ከለው እቶም ሓቢሮማም ዝመሃሩ ተምሃሮ ምዃኖም ምስ ፈለጡ ተናዲዶም ኩነታት ዋዕዋዕ ምስተፈጥረ ዘምፅኣቶም አውቶቡስ ተመሊሳ ወፅያ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቶም ተምሃሮ ኣብ ከተማ መቱ ኣለው ኢሎም ዶክተር ቅጤሳ ናይ ጋምቤላ ፕሬዚዳንት ኣቶ ጋትሎዋክ ቱት ኣብ ኣኼባ ስለ ዝርከቡ ቃለ ምልልስ ንምሃብ ከምዘይኽእሉ ምስ ገለጹለይ ካብ መቱ ናብ ጋምቤላ መፂኦም ብዛዕባ ዝበሃሉ ዘለዎ ተምሃሮ ኩነታቶም ክገልጹለይ ምስ ሓተትኩዎም
ገና ዩኒቨርሲቲ ጋር ነው ያለው ወደ እኛ እየተገመገመ ነገር የለው
ዩኒቨርሲቲ ጋር ነው የገቡት። ንሶም ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ እዮም ዘለው ገና ኣይገምገምናየን ዘለና የቕሬታ ግበረለይ ከዘራርበካ ኣይክእልን እየም ኢሎምኒ ኣማስዩ ዘዘራረክብዎም ተምሃሮ ትማል ምሸት ኣብ ከተማ ጋምቤላ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሆቴል ብናይቲ ክልል መንግስቲ ናይ ድራር እንግዶት ከም ዝተገበረሎም ገሊፆምለይ ኣለው። ኣብ ዘረባና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብሄራዊ መንነት መሰረት ዝገበረ ይፍፀማሎ ብዛዕባ ዝበሃል መጥቃዕቲ ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቐርብ ኢና ተኸታተልና።